O Museo Provincial de Lugo acolle Tocar, Danzar, unha mostra do Museo Tiflolóxico da ONCE que une escultura e tamén danza, pero dende unha perspectiva inclusiva pensada tamén para persoas con discapacidade visual. Para coñecer todos os detalles desta exposición, hoxe falamos coa xerente da Rede Museística Provincial de Lugo, Encarna Lago. Saúdos, benvida.
Hola, bons días.
Encarna, que fai especial Tocar, Danzar frente a unha exposición tradicional?
Bueno, é a cuarta exposición desta serie de colaboración entre a Rede Museística Provincial e o Museo Tiflolóxico. Que a fai especial? Bueno, pois que facemos como cando as máis disfrazan a verdura e a convirten nun plato creativo. Queremos reivindicar a necesidade de traballar máis as estrategias de accesibilidade, de integración, de inclusión, de igualdade, de sustentabilidade da vida. E en este momento, bueno, pois debido á gran colaboración que temos precisamente ca ONCE, de feito, formamos parte do Comité de Honra da propia Fundación ONCE. Tamén lembrar que no ano 2011 nos deron o premio ONCE Solidaridade e que temos na plantilla da Rede Museística 3 persoas cegas. Ben, debido a eso, estreitamos e cada vez buscamos máis creatividade. Dende que está de director da ONCE de Lugo, Francisco Farnés, obviamente a relación todavía é moito máis estreita. Levamos 4 anos, eu decía yo outro día, Iria, pues estreitando todavía lazo, porque non unha exposición temporal máis. Son exposicións que, digamos, que sempre temos unha exposición táctil na Rede Museística nos últimos 4 anos, ¿no? E son fondos dese museo da ONCE, que é o Museo Tiflolóxico, un museo creado para tocar. E neste momento, pues bueno, levaba un tempo, as afiliadas e afiliados da provincia de Lugo se teñen baile, sí. Van a clases de baile na ONCE. Entón, se nos ocurriu que, neste caso, bueno, pues poder traer esas pezas, esculturas nas que se atopa, entre elas, as de un lucense de Viveiro, José María Prieto Lago, e que, bueno, está seleccionar esas obras escultóricas, repito, que son de esa importante colección do Tiflolóxico, que están realizadas tanto por artistas con discapacidad visual grave como por artistas sin ela. Entonces, todas as pezas están conectadas pues, con ese fío conductor. A fascinación por plasmar a danza en formas tridimensionales foi constante, ¿no? Sí. Y como se aprecia tamén en multitud de exemplos de arte clásica da actualidade. Entón, a danza convirte o corpo nunha escultura dinámica. Explicarlle a alguén que xa está bailando pois como figuras, como están bailando a través de a escultura, tocando era moito máis doado. Entón, con estas pezas, logramos dar a coñecer a través do tacto pues de expresións corporais, neste caso, que nos achegan ao corpo como medio artístico de expresión, ¿no? Ao mal sendo a consideración pues, da materia, porque, mirade, para os ointes de ACOPE que nos estén escuitando, sí. Para que unha peza se permita tocar seña significativa, temos que lembrar que hai 3 test. Ten que ter un tamaño determinado, unha textura e unha temperatura. Entón, esta exposición, as persoas cegas ou non cegas que se acheguen ao museo, pois permítese tocar, é unha auténtica maravilla, porque plasmar a danza de maneira tridimensional sí. É algo como para apreciar a cantidade de exemplos do mundo da danza, dende arte clásico ata actualidade, vai a facer que tamén é outra forma tamén de achegarnos a historia, non? Aí a danza pois vai a convertir o corpo nunha escultura dinámica.
Sí.
Entonces temos a unha Salomé bailando para o rei Herodes, a quen lle promete cumplir calquer desexo, é unha auténtica peza maravillosa de César Delgado González, está feita en bronce, bueno, hai que tocar para disfrutala. Sí. Despois temos a danza tradicional con violín, é unha outra peza maravillosa, neste caso vai a ser de madeira, co cal tamén está feita por Vivencio Moro, e é un violinista das cavernas. Logo temos outra que a danza flamenca, neste caso é a peza de José María Prieto Lago, lembrar que esta sevillana de José María Prieto Lago, José María de Viveiro, é sordo cego, é unha peza maravillosa feita en bronce patinado que a fixo no ano 1993, que forma parte, decíamos, desta colección. Logo outra peza que é a capoeira, que é unha manifestación cultural afro-brasileira, que fusiona danza, arte marcial, música e acrobacias, e esta é unha peza de Sergio Montoya Racero, unha pasada, que é unha peza do ano 2001, outra peza sobre danza caribeña, que aquí aparecen dúas figuras fundidas, unha detrás de outra, pois detacando o movimento das cadeiras, ombreiros e torsos. Nos estamos ya dicindo as nosas ointes, audiodescribímolas, pero cando chegas aí poder tocar e descubrir isto que vos estamos contando, ¿no? Pues, como ver que a danza caribeña é unha expresión cultural moi vibrante, moi diversa, que é o reflexo de unha rica historia e dun mestizaje cultural desas raíces africanas, indígenas e europeas. No caso desta peza é de César Montaña García, unha peza feita en 1990 e en madeira. Pensade a diferencia cando tocas unha peza de metal e logo pasas a tocar unha peza de madeira a temperatura entre o metal, entre o bronce, e logo cando tocas a de madeira a temperatura da madeira, vale? Falábamos desas tres tés, igual que as texturas. Bueno, pues aquí tamén temos tamén o mito grego de Ícaro, que representa a caída pola soberbia de Ícaro. Bueno, Ícaro non fixo caso ao seu pai e achegouse demasiado cara ao sol. Bueno, pues aí temos o movimento que podemos apreciar nesta escultura, donde o protagonista alza o voo e nos leva ao medio de expresión corporal por excelencia, a danza, ¿no? A figura de Ícaro na danza é un tema recurrente en varias postas en escena, ¿no? Simboliza a menudo a fragilidade humana, a ambición e a búsqueda de liberdade. E esta é unha peza de Pedro Terrón Manrique, está feita en bronce patinado, unha maravilla. Ayouta é un nome propio que, bueno, que dá título a unha escultura de Art Deco creada polo artista de Merci Parrus, 1886-1943. E famosa é a fotografía do cartaz de esta exposición, vale?
Sí.
E é famosa por representar unha bailarina do ballet ruso nunha postura pois, dinámica, unha muller cunha perna elevada e os brazos en alto. Bueno, pero eu creo que a Ayouta, máis que seguir audiodescribindo, creo que é mellor que vos acheguedes
claro.
A Museo Provincial de Lugo.
Sí.
Tedes un montón de días para poder visitala, o que decíamos, dende o 21 de abril ata 8 de outubro de 2026, tempo para descubrir outra maneira de achegarnos á arte. E
claro,
tamén para reivindicar co dereito a acceso á cultura non é un agasallo, é unha obriga de calquer, todas as institucións temos que buscar ferramentas para facer que calquer persoa, independentemente da súa condición, teña dereito a acceder á cultura. E nos como museos e como institución pública que se paga cos impostos de todas e todos, temos que traballar para eso. De feito, mira, a colaboración coa ONCE tan estreita que recentemente vimos de Málaga, donde hai a único título propio que é unha titulación universitaria que saca ONCE coa Universidade de Málaga para persoas con discapacidade psíquica, e donde museos de toda Europa colaboran nesa formación xunto con artistas. Está o Thyssen, o Prado, Reina, Sofía, bueno, Pompidou, e é algo que a ONCE está facendo, é dicir, e nos como institución o que facemos é sumar. Este ano Día Internacional dos Museos, precisamente, bueno, pues se trata de que os museos, unindo dentro de unha sociedade que cada vez nos dividimos máis, pues tratar de unir, e nos, pues aí estamos, tecendo co terceiro sector e traballando.
Ademais, Encarna, polo que nos estás a contar, se traballou moitísimo en que a exposición sexa realmente inclusiva e non solamente simbólica, non?
Sí, claro, bueno, está todo, aparte que de esta en braille, es decir, como estamos... Es decir, son proyectos muy maduros y que además venen a caídos. Decía, cuando empiezan a hacer o baile, dice, bueno, pues ¿por qué no? Ya que hay un profe que les está enseñando a bailar, a danzar, bueno, vamos a hablar de la danza a lo largo de la historia utilizando las esculturas. Siempre se trata de, hablábamos de que enseñan proyectos, mira, de a diferencia entre proxectos oportunos e oportunistas, se que un proxecto oportuno analízase con microscopio, que fai falta, que podemos facer, fagámoslo, ¿no? E entón, analizando a situación, bueno, pues son proxectos que enriquecen. De que maneira podemos pues, incorporar unha nova mirada, neste caso histórico, histórica, sobre a danza ao longo de toda a historia, ¿no? E bueno, e utilizando estas pezas que foron realmente seleccionadas con moitísimo cariño, a verdade, fixemos un traballo... Bueno, como facemos, a ver, a equipa, e además temos a sorte de que temos tres persoas cegas traballando a responsable da dos temas educativos, dos catro museos, Ángeles, Miguel é unha persoa cega total, pero tamén temos a María Ramil, temos a José Urbano, dende a área de cultura, dende a rede, bueno, o tema da accesibilidade non é algo cosmético, sino é algo real, e algo que vemos, bueno, dende fai moitos anos, porque eu me fixe encargo cando, no ano 99, creo que foi dos primeiros colectivos cos que empezamos a traballar, logo da que la, bueno, viñera Famislu, que se convirtió después en Kogami, y nos tratamos siempre de que los museos fueran accesibles para toda la mujer, y trabajamos creando muchas herramientas y avanzando a nivel tecnológico. Ahora mismo vos a llegar a esas puertas de los museos y ves unos cuadradiños en cores. Esos cuadradiños y que tú un código QR, una persona ciega, si no sabe dónde está, non abre o código QR. Sin embargo, esos códigos que están aportados ao museo, que son en fuxi, amarelo, negro e azul, pues chamanse nábiles, sirve que a 30 metros calquer persoa cega que tiña esa aplicación, solamente con sacar o teléfono e facer un círculo, pues xa lle lanza a información que está nese cuadrado.
O,
por exemplo, a nivel de audiodescripción, hai programas, aplicacións, como o que presto os meus ollos, que como si fora un Facebook ou unha rede, pero non é exactamente así, donde hai unha serie de voluntarios nos que nós tamén formamos parte, e ese Be My Eyes, que fai audiodescripción, tu cos, faz unha foto en calquer sitio, unha persoa se base, tanto dentro do museo como fora do museo, fai a foto e describe absolutamente, e localiza, e dice onde está, no caso de que se perda, ven alguna persona turista cega, se perde, pues siempre puede, a través de esa aplicación hay voluntarios, que son tanto gente de Lugo como otras partes del mundo, que le prestamos esos hoyos para decir de dónde está, para prestar todo tipo de ayuda.
Claro.
Es decir, esto es lo que tenemos que hacer, trabajar juntas y juntos por un mundo mejor, ¿no? Y porque as persoas debemos poñer centro, as persoas no centro e as súas necesidades. E darnos conta que hai moitos camiños para que as persoas disfruten, e os museos somos realmente ferramentas de cohesión social e de transformación social, e podemos axudar a mellorar a vida das persoas.
Sí.
Senón que lle pregunten a aquelas persoas que no en 99 empezaron a reivindicar museos accesibles, a Lugo accesible, todos os colectivos e as asociacións, porque somos o que somos, o que fixeron de nós os colectivos lucenses de persoas con discapacidad, que aprendemos xuntos a facer museos cada vez máis accesibles e cidades cada vez máis accesibles.
Pues
lembra de aquelas movilizacións para que a muralla fora accesible das persoas con discapacidades, como a xente se rasgaba as vestiduras. E hoxe, bueno, pues somos un referente, precisamente, cantidad de premios que se acabaron para esta cidade, gracias a haber trabajado por los temas de accesibilidad.
Importantísima esa labor, ese trabajo que se ven desenvolvendo. Antes de despedirte, Encarna, claro, esta es una exposición que está dirigida al público en xeral, es decir, no hay que ser invidente, ¿no?, para poder disfrutar de la tica experiencia que tes, ¿no?, porque xa levamos unas cantas edicións. ¿Qué percibe o visitante o que ve as personas que sí que teñen pues a posibilidad de ver as obras? ¿Qué sinten o percorrer esta exposición coas mans en lugar de solamente coa mirada?
A ver, é unha experiencia sumamente enriquecedora. Mira, nosotros agora mesmo...
¿Recomendas pechar os ollos para vela ou para sentila?
Sí. Aparte, sí, porque empezas pechando os ollos, aparte que nas visitas guiadas é o que recomendamos, e logo xa podes vela cos ollos. Pero sí que é enriquecedora para todo o mundo, ¿entendes? Porque pensa que cando vas aos museos non te deixan tocar, por unha vez que te deixan tocar...
É verdad.
Claro. Que é moi enriquecedora. E aparte, a estadística que ten de aceptación esta proposta é impresionante. De feito, nos temos que mandar os resultados mes a mes a 11, ¿no? Porque claro, tamén é a rendabilidade que lle saca tamén o Museo Tiflolóxico da 11 a este tipo de proxectos, porque non solamente estamos a falar de que todo tipo de público, pero tamén todos a comunidade cega de Galicia ven aquí a esta exposición, porque veñen os de Coruña, sabes, é dicir, estamos facendo e máis, mira, a fai que outras propostas, eu recordo cando tuvemos as esculturas de Eduardo Osorio, pois a filla de Eduardo Osorio, que además foi quen fixo o can a escultura, e lle dixen, deberíades traballar ti tamén máis eso, porque foi quen fixo a escultura do can guía da Coruña.
Sí.
Entón, empezou, e a partir de ahora, todas as exposicións que se están facendo de Eduardo Osorio, estaban ahora recentemente en Ourense, tamén se fai visitas e tamén ela permite que se toquen as esculturas e tal. Hai pezas que non se poden tocar, obviamente, por conservación preventiva, pero hai outras pezas que se poden tocar, e é unha experiencia tremendamente enriquecedora. E además, darnos conta eso, de que non é tocar por tocar, ¿no? A apreciar matices que da vida, igual que cando alguén che está audiodescribindo algo, pues matices que pasan desapercibidos, ou é cando, ao mellor, un momento dado tú vas a dar un paseo y empiezas a escuchar pasaros, escuchar a natureza, escuchar, es decir, vivimos demasiado deprisa, ¿no? Entonces creo que deberíamos disfrutar más de todo lo que nos rodea. Entonces creo que as mans algo, ¿sabes? O sea, a nivel de tacto, recibimos una información, vivimos demasiado centrados en la cultura visual, pero hay otros sentidos que afortunadamente si os desenvolvemos, pues nos van a vida mucho más rica, ¿no?
Bueno, pues ahí está esa exposición, o Museo Provincial de Lugo, Tocar, Danzar, unha mostra do Museo Tiflolóxico da ONCE, que ata o mes de outubro poderemos ver aquí en Lugo. Carna Lago, xerente da Rede Museística Provincial, grazas por estar con nós, moi amable.
Gracias.